În mesajul de astăzi, Zac Punen va continua să ne împărtășească din adevărurile care i-au transformat viața de-a lungul celor 50 de ani de umblare cu Dumnezeu. Astăzi, alte două adevăruri transformatoare pe care le-a descoperit din Sfânta Scriptură. Vă doresc audiție folositoare în minutele care urmează.
Last session service, I started a series titled "Some Truths I've Learned in 50 Years."
În ultima sesiune am început o serie de mesaje intitulată "Câteva adevăruri pe care le-am învățat în 50 de ani."
I thought I should share that because this year has been.
Și m-am gândit să împărtășesc acest lucru pentru că anul acesta a fost special pentru mine din două motive. Am împlinit 70 de ani, dar simt că am doar 30 în interior. Și, de asemenea, am fost convertit la 20 de ani și anul acesta împlinesc 50 de ani de când sunt credincios. Și în acești 50 de ani am studiat Scriptura și am încercat și am căutat să umblu cu Dumnezeu și sunt câteva lecții pe care le-am învățat. Și unele dintre ele au rezolvat multe probleme din viața mea. M-am gândit că ar fi potrivit ca în aceste patru sesiuni să împărtășesc aceste lecții pe care le-am învățat. Sunt 16 de toate. Vreau să merg mai departe acum. O altă lecție pe care am învățat-o. Sfințenia vine ca urmare a ațintirii privirii noastre asupra lui Hristos. Știm că din Vechiul Testament până în Noul, Cuvântul lui Dumnezeu spune, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Și cred că fiecare credincios conștientizează că Dumnezeu ne vrea sfinți. Și de asemenea, cred că fiecare credincios poate conștientiza că nu este pe cât de sfânt și-ar dori să fie, sau ar trebui să fie. Și multor creștini le este frică să recunoască acest lucru. Dar dacă ar fi sincer, ar spune, nu știu, nu știu cum să fiu sfânt. Majoritatea credincioșilor pe care i-am întâlnit, când aud un cuvânt sau un mesaj despre sfințenie, ei vor să fie așa și se luptă și nu realizează că ei încearcă să realizeze ceva în viața lor, în același fel cum izraeliții se chinuiau să păzească legea și cădeau mereu. Și în viața mea a fost adevărat acest lucru. An de zile am fost înfrânt. Am fost născut din nou, dar 16 ani după ce am fost născut din nou, cu siguranță, da, mergeam în cer, păcatele mi erau iertate, dar eram înfrânt în mod constant. Am citit orice mi-a căzut în mână pe această temă a sfințeniei și am văzut atât de multe teorii, atât de multe idei, atât de multe lucruri, dar nu prea am găsit o persoană cu adevărat duhovnicească care să stea și să îmi explice în ce fel pot fi eliberat de păcat, păcatul din viața mea. Cum pot ieși din acest cerc al păcătuirii și al mărturisirii, să cad mereu în același domeniu, în același păcat și să mă învârt mereu și mereu în jurul acestor lucruri. Este un cerc vicios. Dar privind în Scriptură am văzut că este la fel. Exact cum am primit iertarea păcatelor. Cum primim iertarea păcatelor? Fiecare religie din lume învață că trebuie să lucrăm, să facem ceva, poate chiar să dăm bani pentru Dumnezeu, să facem jertfe sau să ne schingim trupurile în vreun fel, dar fiecare dintre aceste lucruri este un semn al unei religii false, o mântuire prin fapte. Faci una sau alta și cumva Dumnezeu te va ierta. Dar noi știm că nu aceasta este calea. Dar cum primim iertarea păcatelor? Dacă ai experimentat cu adevărat iertarea păcatelor pe care Dumnezeu ți-o poate da, este la fel cum cântăm în acel cântec. Nu aduc nimic în mâinile mele, ci mă plec în fața crucii tale. Așa primesc iertarea. Spun, Doamne, eu nu pot face nici măcar un singur lucru pentru a obține această iertare de păcate. Să obțin iertarea măcar unui singur păcat din viața mea. Vin cu mâinile goale și cred că Iisus Hristos a atârnat pe acea cruce și a plătit prețul pentru toate păcatele mele, pedeapsa pe care eu o meritam, și primesc, pur și simplu cred lucrul acesta. și primesc sincer aceasta. Cred că a înviat din morți și trăiește și îl primesc pe El ca Domn și sunt iertat. Ce am făcut? Am privit la Iisus, pe cruce, ca înlocuitor al meu, ca salvator, ca mântuitor și am fost iertat. Acum, în același fel, trebuie să ne trăim toată viața creștină, privind la Iisus. Evrei 12 este versetul la care vreau să ajungem. Evrei, capitolul 12, aici se vorbește despre diferența dintre Vechiul și Noul Testament. Capitolul 11 este plin de exemple ale oamenilor care au trăit plin de credință, dar în special era o credință pentru lucruri exterioare, pentru minuni exterioare. Îl privim pe Avram, Sara, care aveau credință că Dumnezeu le va da un copil, chiar dacă sunt bătrâni. Avram aproape 100, Sara 90. Credință să desparți Marea Roșie, să dărâmi zidurile Ierihonului, să închizi gura leilor și altele de felul acesta. Dar apoi ajungem în Noul Testament. Capitolul 12, versetele 1 și 2. Pentru noi, autorul, căpetenia credinței noastre, versetul 2, nu este Avraam, nu este Elie, nu este Moise, toți acești oameni care au fost scriși în capitolul 11, ci este Iisus. El este căpetenia, autorul, întemeietorul credinței noastre. Și ne spune să alergăm în această alergare, în această curse, privind la Iisus. Și acest lucru înseamnă să ne luăm privirea de la altcineva sau de la orice altceva și să ne ațintim către Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Deci viața de credință este ilustrată cu o alergare. O alergare în care Domnul Iisus a mers înaintea noastră deja și noi trebuie să privim la urmele pașilor Lui și să umblăm în acele urme. Este un titlu care îi se dă Domnului Iisus în această carte a Evreilor, cu care majoritatea credincioșilor nu sunt familiari. Mulți dintre dumneavoastră știți despre Domnul Iisus ca mântuitor, ca păstorul cel bun, calea, adevărul și viața, Domnul, ușa, și așa mai departe. Dar câți știți despre un Iisus înainte mergător? Este un titlu pe care îl găsim în capitolul 6, versetul 20. Înainte mergător. Unul care a alergat o cursă înaintea noastră, chemându-ne să mergem în același fel. El nu ne cere să mergem sau să alergăm mai mult decât a făcut-o El. Și noi știm, dacă Scriptura ne spune că El nu a păcătuit, și aceea Scriptura ne spune că El a fost ispitit în toate lucrurile, dar nu a păcătuit, fără păcat. Și aceasta este cursa pe care El a alergat-o. El a fost ispitit, dar nu a păcătuit. Acesta este secretul sfințeniei. El a trăit pe pământ și nu a păcătuit niciodată. Înseamnă că și eu pot să trăiesc pe acest pământ și să biruiesc păcatul. Așa că dacă privesc la Iisus ca exemplu al meu, asta înseamnă, de fapt, aceste lucruri. Așa cum am privit la Iisus odată ca înlocuitor al meu, unul care a murit pentru mine în locul meu pe cruce, așa mi-am început viața de credință. Acum îmi continui această viață, alergând în această cursă, privind țintă la Iisus. Pentru mine, asta este una dintre definițiile credinței. Să privesc la Iisus, nu la mine însumi. Dacă privim în noi, vom fi deprimați. Dacă privim la Iisus, și ce trebuie să vedem? Se spune aici, în versetul 2, care a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. El nu a păcătuit niciodată în viața lui pe pământ. Și depinzând de El, încrezându-ne în El, putem fi sfinți. Se spune în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. 1 Timotei 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Așa cum spune versiunea Living, nu este un lucru ușor să trăiești o viață evlavioasă. Este o taină, un secret alăturat acestei vieți. Taină. Taina înseamnă un secret. Acela de a trăi o viață evlavioasă. Și ce este? Spune mai departe, cel ce a fost arătat în trup, Iisus Hristos a fost dovedit neprihănit, pur, curat în Duhul. Mare este taina evlaviei, a fost arătat în trup, a fost neprihănit în Duhul. Mulți dintre noi am privit la Iisus ca înlocuitor al nostru pe cruce, care a murit să ne mântuiască, să ne salveze de sub judecata lui Dumnezeu, dar nu l-am văzut ca exemplu al nostru trăind pe pământ în același fel în care trăim noi, ispitit ca noi, dar fără păcat. Și de asta se spune în Evrei 12, să privim la Iisus, la unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar nu a păcătuit. Și în al doilea rând, așa cum am citit în Evrei, capitolul 12, versetul 2, care șade acum la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, trebuie să privesc la Domnul Iisus la felul în care a trăit pe acest pământ și acum la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, al Tatălui, gata să mă ajute în momentele mele de încercare, de ispitire. Vreau să vă arăt un alt verset în legătură cu aceste lucruri. Este în Evrei 4, versetul 16. Pentru mulți ani nu am înțeles diferența dintre milă și har. Am crezut că aceste lucruri sunt identice și cred că majoritatea creștinilor cred asta. Nu sunt chiar la fel. Mila este un cuvânt al Vechiului Testament, iar harul este un cuvânt al Noului Testament. Și sunt două lucruri diferite. Mila are, în principal, legătură cu iertarea păcatelor. Harul are legătură, în principal, cu puterea de a birui păcatul. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Romani 6 cu 14. Când suntem sub har, nu sub milă. În Evrei 4 cu 16, ni se spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm în primul rând îndurare. Și de asta avem nevoie cu toții. Îndurare, milă. Pentru că am păcătuit cu toții. Domnul Iisus nu a avut nevoie de această milă, această îndurare, pentru că El nu a păcătuit. Dar apoi, după ce primim îndurare, citim în acest verset mai departe și să găsim har. După ce primim milă, trebuie să primim har. Pentru ce? Pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și acea vreme de nevoie, ce se menționează în versetul anterior, timpul ispitirii. Când suntem ispitiți, când suntem ispitiți să păcătuim, aceea e vremea noastră de nevoie. Doamne, sunt gata să cad. Am nevoie de harul Tău. Se spune că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, putem găsi acest har pentru vreme de nevoie. Mulți dintre noi poate că nu realizează că Domnul Iisus de asemenea a avut nevoie de har ca să biruiască păcatul. Eu nu am știut asta până am studiat Scriptura mai atent și am descoperit. Și asta înseamnă să privim la Iisus, să vedem că atunci când a trăit pe acest pământ, El nu a trăit ca Dumnezeu, deși era Dumnezeu. El era Dumnezeu. Din această cauză a primit închinarea. Dumnezeu nu poate înceta să fie Dumnezeu. E o persoană a Trinității. Dar nu și-a folosit prerogativele ca Dumnezeu cât a fost pe pământ. Dacă și-ar fi folosit aceste resurse, nu ar fi putut fi un exemplu pentru noi. Așa că citim în Luca, capitolul 2, din momentul nașterii sale. Este un lucru uimitor pe care l-am descoperit după mulți ani în această viață de credință, care mi-a deschis calea și drumul să intru și eu în această viață în care să biruiești păcatul, privind la Iisus. Luca, capitolul 2, versetul 40. Se spune despre Domnul Iisus. Pruncul creștea, se întărea, vorbește despre Iisus aici. Să citim încet și atent. Creștea, se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste El, peste Iisus. Ce se întâmplă când harul lui Dumnezeu este peste o persoană? Romani 6 cu 14 spune lucrul acesta. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră când sunteți sub har. Așa că atunci când Domnul Iisus era sub acest har al lui Dumnezeu, păcatul nu stăpânea peste el. Harul lui Dumnezeu era peste el. Vreau să vă arăt acum un alt verset despre felul în care Domnul Iisus și-a sfârșit viața pe pământ, atunci când era pe cruce. Evrei, capitolul 2, versetul 9. Știm cu toții că Iisus a gustat moartea pentru noi. Dar cum a putut purta el această dificilă moarte pe cruce pentru păcat? Nu a fost ușor. Se spune aici în Evrei 2, versetul 9. Îl vedem pe Iisus, cel care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngeri, încununat cu slavă și cu cinste, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți, din pricina morții pe care a suferit-o. Deci, cum a putut el să treacă această încercare dificilă pe cruce? Prin harul lui Dumnezeu. Ce vedem în Luca, capitolul 2? Copil fiind, harul lui Dumnezeu era peste el. Aici, la sfârșitul vieții, a gustat moartea prin harul lui Dumnezeu. Deci, ceea ce văd este că toată viața Domnului Iisus pe pământ, ce a realizat, el a realizat ca om prin harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu fiind peste el. Bun, atunci înseamnă că am un exemplu, pentru că același har pe care Dumnezeu îl oferă sau mi-l oferă astăzi prin Duhul Sfânt și pentru că marea majoritate a credincioșilor au înțeles greșit harul, însemnând doar o favoare nemeritată, pentru că nu asta înseamnă, pentru că această favoare nemeritată o au oamenii încă de la începutul timpului, de la începutul creației, oamenii primesc acest favor pe care nu-l merită. Chiar și cei necredincioși primesc această favoare nemeritată din partea lui Dumnezeu, dar nu au har, pentru că dacă ar fi avut har, dovada acestei primiri acestui har, așa cum spune Romani 6:14, rezultatul este acesta: păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Fiți sfinți! Sfințenia nu vine prin luptă. Mesajul creștin nu este un mesaj al unui autocontrol personal, ci harul lui Dumnezeu lucrând în mine, ajutându-mă, făcându-mă sfânt. Harul lui Dumnezeu. Sau cum spune într-un alt verset, în Romani 8, versetul 2, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Iată un om supus aceleiași legi, ca și noi, legea păcatului și a morții, Apostolul Pavel, și el spune, ceva m-a eliberat de sub această lege. A fost o altă putere care m-a eliberat din această putere. Legea păcatului și a morții este ca legea gravității. Când se spune că Domnul Iisus a fost ispitit, a fost ispitit ca și noi. Ispita a venit, dar el nu a intrat, nu a răspuns și nu a păcătuit, pentru că era sub har. Aceeași putere este disponibilă și pentru noi, pentru a birui. Viața pe care el a avut-o mi-o oferă mie. Și acesta este înțelesul acestui verset. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a eliberat, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Să folosesc o ilustrație. Legea păcatului și a morții este ca legea gravitației, care întotdeauna ne trage în jos. Atât timp cât vom trăi pe acest pământ, va continua să ne tragă în jos. Și vreau să spun că Iisus a fost ispitit. El a fost ispitit să păcătuiască. Și nu există ispitire dacă nu ai fi atras de ceva. Noi știm că suntem atrași de ceva și știm că este greșit. Și Dumnezeu vrea să ne dea puterea să biruim acest lucru. El nu ne face sfinți prin a îndepărta această atracție. Nu, nu am mai fi sfinți atunci. Ci atunci când prin harul lui Dumnezeu biruim acea atracție, atunci devenim sfinți. Adam a trebuit să fie ispitit. Vedeți, Dumnezeu nu poate face sfânt pe un om dacă acesta nu face o alegere. Dacă Dumnezeu l-ar fi putut face pe Adam sfânt fără alegerea lui, l-ar fi făcut sfânt din prima zi. Dar nu a putut să o facă. A trebuit să-l creeze și apoi să-i dea libertatea de alegere, să-l pună într-o grădină unde a fost ispitit, să fie atras de ceva atractiv și dacă ar fi respins, ar fi putut deveni sfânt. Aceasta este calea sfințeniei. Din această cauză Dumnezeu permite ispitirea. Și Iisus Hristos este exemplul nostru în acest punct. El a fost ispitit în toate lucrurile și a biruit. Și ni se spune în Romani 8:2 că această lege a Duhului de viață în Hristos Iisus l-a eliberat pe Pavel de legea morții și a păcatului. Așa cum am citit în Evrei 4, în momentul ispitirii, trebuie să venim la tronul Harului și să spunem, Doamne, dă-mi, te rog, har, pentru că nu pot birui aceasta prin puterile mele. Credința înseamnă dependență de Domnul. Doamne, vreau să privesc mai întâi la Tine, să mă ajuți să biruiesc. Acesta este un adevăr pe care l-am învățat în acești ani și vă spun că funcționează. Și dacă nu credeți, să vă dau o temă de casă. Data viitoare când ești ispitit, în acel loc în care probabil păcătuiești sau cazi de cele mai multe ori, indiferent dacă este pornografie pe internet, să poftești după femei, că este mânie, indiferent care este domeniul în care te găsești sau te regăsești, căzând mereu, cineva pe care nu-l poți ierta, să ai acest duh neiertător, care mereu, mereu te trage în jos. Reziști un timp, dar vezi că după un anumit timp nu mai poți rezista și ești gata să cazi, să poftești, să te mânii, să te amărești sau indiferent oricare alt lucru ar fi. Te vei ruga în acel moment și vei spune, Doamne, dă-mi, te rog, har, sunt gata să cad. La fel ca Petru, când era gata să se scufunde în mare, umblând pe apă, el a zis, Doamne, salvează-mă. Ce spune, Domnul Iisus a întins mâna și l-a ținut să nu se scufunde. Încearcă asta. Vino la tronul Harului și roagă-L, scapă-mă, salvează-mă acum. Nu vreau să comit asta, nu vreau să cad în acest păcat. Dă-mi har. Vei vedea, în același fel în care Domnul l-a ajutat pe Petru, te va ține și pe tine. Vei fi surprins. Și te vei întreba, cum am biruit eu asta? Asta a fost privind la Iisus. Duhul de viață în Hristos Iisus te-a ridicat din legea morții și a păcatului. Și după o vreme, acest lucru devine un obicei. La început e la fel cum înveți să înnoți. Ia ceva vreme. Dar după ce te obișnuiești, începi să plutești mai ușor. Și devine mai ușor. Aceasta este viața creștină. Un alt lucru pe care l-am învățat. Trebuie să tratăm fiecare ființă umană cu demnitate. Dacă Dumnezeu mă iubește atât de mult și îmi dă libertate, eu de asemenea trebuie să-i tratez pe ceilalți oameni în felul în care Dumnezeu mă tratează pe mine. În Iacov, capitolul 3, citim aceste cuvinte. Iacov, capitolul 3, vorbește despre limba noastră pe care nu o putem îmblânzi. Versetul 8, nimeni, niciun om nu o poate îmblânzi. Versetul 9, cu această limbă, cu ea, binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni. Și nu vorbim aici despre credincioși. Blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Acesta este cuvânt inspirat. Luați orice versiune doriți, chiar una King James. Veți vedea acest lucru. Oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din această cauză, chiar și acel necredincios are o conștiință care îi spune. Are un duh, poate fi mort, dar e un duh. A fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Și din această cauză, Iacov spune, acesta este motivul, cum poți binecuvânta pe Dumnezeu cu aceeași limbă. Și aceasta am făcut cu toții în această seară. Și pleci și apoi vorbești cu o altă persoană într-un fel grosolan, răutăcios. Un creștin adevărat va da respect tuturor ființelor omenești, pentru că sunt făcute după asemănarea lui Dumnezeu. Asta spune acest verset. Și din această cauză spune Iacov, dacă nu-ți poți controla limba, Tot creștinismul tău valorează zero. Eu nu știu dacă voi credeți lucrul acesta. Vreau să vă arăt acest verset în Iacov 1, versetul 26. Este unul dintre marile adevăruri pe care le-am învățat în ultimii 50 de ani. Și când înveți asta și spui, Doamne, dacă așa stau lucrurile, dacă acest lucru este adevărat, îl voi lua în serios. Voi lua în serios felul în care îmi folosesc limba. Am învățat să fiu foarte, foarte atent de felul în care îmi folosesc limba. Din cauza acestor versete pe care tocmai le-am citit, cum poți să-L binecuvintezi pe Dumnezeu în întâlnire și apoi să vorbești răutăcios, nepoliticos unui om care a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Și este un verset extraordinar de serios, Iacov 1, versetul 26. Dacă crede cineva că este religios, cu alte cuvinte, se crede spiritual, dar nu își înfrânează limba, își înșeală inima și religiunea unui astfel de om, adică tot creștinismul lui, este zadarnic, adică valorează zero. Vreau să vă întreb sincer, frați și surori, aduceți-vă aminte ce am spus mai devreme. Dumnezeu iubește pe oamenii sinceri. Câți dintre voi credeți că dacă nu vă controlați limba, nu vă înfrânați limba, creștinismul vostru valorează zero, adică nimic, zadarnic. Asta spune Scriptura. Dacă nu ați știut și nu ați crezut acest lucru, cel puțin de azi înainte spuneți, Doamne, cred acest cuvânt. Cred că tot creștinismul meu nu valorează nimic dacă nu-mi pot înfrâna limba. Și acasă trebuie să fim cel mai atenți, să tratăm fiecare ființă omenească cu demnitate, începând de acasă. Mi-aduc aminte de o soție care îi spunea soțului, dacă mi-ai vorbi măcar cu delicatețea, cu harul cu care vorbești cu străinii care vin acasă la noi, mi-ar ajunge. N-aș dori altceva mai mult. Cum ai vorbi cu un străin care vine la ușa ta? Un om pe care nici măcar nu-l cunoști. Dar avem lângă noi pe cei care îi numim cei dragi. Cei străinii care îți bat la ușă nu fac parte din cei dragi. Felul în care ne folosim limba arată cât de mult am învățat frica de Domnul. Vreau să vă arăt un verset din Vechiul Testament. Dumnezeu a dat niște legi în Cartea Levitic, capitolul 19. Și una din legile pe care le-a dat oamenilor din Vechiul Testament a fost aceasta. Versetul 32. Levitic, capitolul 19, versetul 32. Să te scoli înaintea perilor albi. Când vezi pe cineva mai în vârstă decât tine, cu peri albi, poate. Dumnezeu îi învăța pe evrei, trebuie să îi respectați, trebuie să te ridici și să-L cinstești. Așa, în felul acesta, îți arăți frica de Domnul. Așa spune versetul acesta, așa îți arăți reverența, frica de Domnul, să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Așa erau învățați copiii în Vechiul Testament. Îți arăți reverența, teama față de Dumnezeu, respectând pe cei mai în vârstă, în special cei cu perii albi, și să cinstești pe bătrân. Era vechiul legământ. Acum să vă spun care este standardul în noul legământ. Noul legământ a ridicat mult mai mult standardul. Și iată ce spune noul legământ. Este mai minunat. 1 Petru, capitolul 2. Și acum trebuie să contrastăm cu ce am citit în Vechiul Testament. 1 Petru 2, versetul 17. Aici nu spune onorați sau cinstiți pe cei mai în vârstă. Aici spune cinstiți pe toți oamenii. Pentru că ești în nou legământ. Pe toți oamenii. Și așa dovedești că ai frică de Dumnezeu. Este legat acest lucru de teama de Domnul. În același verset, temeți-vă de Dumnezeu. Ce a fost în Vechiul Legământ a fost ridicat la un standard mult mai înalt în Noul Legământ. Deci cum arăt că am frică de Dumnezeu? Cu toții am vrea să credem că avem reverență față de Dumnezeu. Teama de Domnul înseamnă reverență, respect față de Dumnezeu. Și credem că ne temem de Dumnezeu și avem această reverență când îl lăudăm și când îi spunem, Doamne, cât de măreț ești și toate celelalte, dar nu e acolo. Ne putem înșela astfel, ci este prin faptul că cinstesc pe toți oamenii care au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Disprețuiești pe cineva? Asta va arăta cât de deosebit ești de Dumnezeu. Asta am descoperit. Am citit odată un verset din Iov, capitolul 36, versetul 5. Un verset pe care nu l-am uitat toată viața mea. Iov, capitolul 36, versetul 5. Spune, Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni. Adică nu disprețuiește pe nimeni. Este un verset extraordinar. Dumnezeu este puternic, dar nu disprețuiește, nu leapădă pe nimeni. Diavolul este plin de răutate și îi disprețuiește pe toți. Așa că am privit lucrurile așa. Dacă Dumnezeu este aici și El nu disprețuiește pe nimeni și diavolul este aici și disprețuiește pe toți, cu toții suntem undeva între. De unde știu că mă apropii mai mult de Dumnezeu? Prin faptul că disprețuiesc din ce în ce mai puțin pe oameni. Cu toții creștem disprețuind anumiți oameni. Avem prejudecăți cu privire la diferite comunități. Avem prejudecăți cu privire la anumiți oameni. Chiar dacă spunem că sunt creștini și sunt creștini, noi credem că suntem mai buni creștini decât alții. Dar când disprețuim oamenii, arătăm de fapt că suntem mai mult ca diavolul decât ca Dumnezeu. Este un adevăr extraordinar care mi-a schimbat cu adevărat viața. Doar să știu că dacă spun că sunt creștin, un fel de a-mi dovedi creștinismul meu este să tratez pe toți cu respect. Poate că acea persoană nu este de acord cu mine, nu este de acord cu doctrina mea, dar asta nu face nicio diferență. El este o ființă omenească și eu trebuie să-l respect. Petru ne spune, dacă vreți să dați socoteală cuiva de nădejdea care este în voi, 1 Petru 3:15. Petru ne spune să dăm această mărturie, dar cu blândețe și cu teamă, cu reverență. Ca mărturia mea față de alții să nu fie într-un fel arogant, unde să arătăm tu ești undeva jos, eu sunt undeva sus, ci să fie cu blândețe și cu teamă. Am găsit acest lucru adevărat în ceea ce privește mărturia față de cei care nu sunt creștini în India. Primul lucru care caut să-l fac este să le arăt că ei sunt la același nivel cu mine. Eu nu am un cap peste ei. Eu le spun, amândoi, tu și cu mine suntem păcătoși. Suntem născuți în păcat. Dar Domnul Iisus iubește păcătoșii. El a venit să ne salveze. Și asta îl liniștește pentru că îi arată că nu vreau să-i arăt că sunt superior lui. Este foarte important în mărturisirea lucrul acesta. În felul în care ne relaționăm față de alții. Când vorbim dur față de cineva sau despre cineva prin spate, arătăm de fapt că suntem mai aproape de diavol decât suntem de Dumnezeu. Pentru mine a fost un mare adevăr pe care l-am realizat. Poate că sunt oameni în jurul nostru care vorbesc de rău pe alții și uneori nu sunt în stare să-și închidă gura. Nu vreau să zic că trebuie să te comporți ca un sfânt acolo și să le spui taci din gură. Nu? Nu lăsa ca acel lucru să intre în tine. Trăiește așa. Doamne, eu nu voi vorbi în felul acesta. Nu voi fi de acord cu acele vorbe. Sunt și eu un păcătos, salvat de harul tău. Mă gândesc la un om care a fost duhovnicesc cu adevărat, care a văzut un bețiv umblând pe o stradă într-o zi și a spus, acolo aș fi fost eu dacă nu ar fi fost harul lui Dumnezeu. Acesta este semnul unui om al lui Dumnezeu, unui om duhovnicesc. El recunoaște că dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, ar fi fost ca acel bețiv. Și descoperim că de multe ori disprețuim oamenii nu pentru vreun păcat pe care îl vedem în ei, ci pentru alte lucruri, atât de multe alte lucruri, doar pentru că sunt diferiți de noi, pentru că nu sunt de acord cu noi, poate au făcut ceva greșit. Putem corecta oamenii, dar am învățat un lucru de-a lungul anilor, să nu disprețuiesc niciodată o ființă umană, pentru că au fost creați după imaginea, după chipul lui Dumnezeu. Și nu este o chestiune legată doar de limbă. Nu voi fi în stare să-mi controlez limba dacă îi disprețuiesc în inima mea, pentru că din prea plinul inimii vorbește gura. Nu este o chestiune de a fi un bun budist și de a-mi controla limba. Nu despre asta vorbim. Nu vorbim despre yoga, să ne controlăm limba. Nu, Domnul Iisus nu ne învață yoga. El ne schimbă inima, atitudinea inimii noastre față de oameni. Și atunci limbile noastre vor fi în regulă. Am vrut să împărtășesc aceste lucruri cu voi, dragi frați și surori. Vă rog, fiți sinceri. Când spuneți ceva cu limba voastră, nu spune doar, n-a fost drept. Știu că n-a fost drept. Du-te înapoi la Domnul și spune, Doamne, de ce am spus asta? Este din cauza unei atitudini pe care o aveam în inimă față de acea persoană sau față de acel tip de persoane. Și dacă nu tratez acest lucru, o voi face din nou. Eu trebuie să tratez acea atitudine a inimii mele. Domnul Iisus a venit să ne mântuiască din păcat. Cred că dacă adoptăm acest tip de creștinism despre care vorbește Scriptura, asta va schimba toată viața noastră. Și mărturia noastră de creștini va fi complet diferită. De multe ori simt că oamenii nu l-au respins pe Iisus, ci au respins Iisusul pe care l-au văzut în creștini. Și trebuie să ni se umple fața de rușine și să spunem, Doamne, iartă-ne că am fost o mărturie atât de slabă. Ajută-mă să fiu o mărturie mai bună pentru Hristos în zilele care urmează. Am ascultat în mesajul de astăzi al lui Zac Poonen din India alte două adevăruri care au revoluționat viața acestuia. Cu dorința ca aceste lucruri să vă fie de un real folos, vă doresc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, cu bine! Puteți intra în posesia acestui mesaj, cât și a altor predici ale lui Zac Poonen, pe CD sau DVD, sunând la numărul de telefon 0230 520 573 sau direct pe site-ul rvsv.ro.